Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang baik malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada acara yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala di tempat yang mulia yang kita cintai, Ma'had Darussalam As-Salafi Selogiri Wonogiri. Sebagaimana yang telah tersebar di channel-channel dan di WA, pada malam hari ini kita kembali mengadakan daurah dengan tajuk terkhusus pada malam hari ini, yakni cinta ketenaran merenggut kejujuran, sebagai introspeksi bagi kita tentang amalan yang kita lakukan, baik itu ibadah sehari-hari maupun menuntut ilmu maupun yang lain sebagainya, atas dasar apa kita lakukan. Akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi, jauh dari Pasuruan, Jawa Timur. Maka karena beliau telah berkenan hadir sebagai bentuk memuliakan ilmu, maka mari kita ikuti rangkaian muhadarah, rangkaian daurah beliau di Wonogiri setelah dibuka tadi pagi di Slogoimo. Insyaallah pada malam hari ini sampai menjelang pukul 8 insyaallah akan beliau sampaikan sesi malam hari ini. Kemudian puncaknya tafadhal untuk diikuti besok mulai jam 9:30 sampai 13:30 insyaallah. Demikian mukadimah dan informasi. Tafadhal untuk ikhwah yang masih di luar untuk merapat. Adapun yang bertugas ya diminimalkan asalkan sudah mencukupi untuk dimaksimalkan mengikuti taklim atau mengikuti dars. Juga kami sampaikan alafu minkum kepada hadirin semua mungkin dalam pengadaan acara ini. Panitia atau pengurus kurang maksimal dalam menyediakan tempat, menyediakan parkir, menyediakan semua sarana dan prasarana. Lafu minkum karena keterbatasan kami. Semoga di waktu-waktu yang akan datang akan lebih baik. Tidak bijak kalau kami panjang lebar. Fal yatafadhal al-ustadz Abdul Hakam At-Tamimi, waktu dan tempat kami berikan. Jadi ana cukup kurang dari lebihnya alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin volumenya bisa dikecilkan sedikit ya. Sepertinya terlalu keras ya. Tes tes 1 2 3. Cukup insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula ya'mal bi amali ahli al-jannah Ada seseorang yang mereka beramal dengan perbuatan penghuni surga. Hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira', bahkan enggak tersisa dari dia menuju ke surga kecuali hanya satu hasta saja. Dalam riwayat yang lain, thumma yukhtamu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kemudian di akhir hayatnya dia ditutup dengan amalan penduduk neraka dan dijadikan sebagai penghuninya. Wa inna rajula la ya'malu bi amri ahli an-nar thumma yukhtamu bi amri ahli al-jannati fayadkhuluha. Ada manusia yang lain, mereka beramal di dunia dengan perbuatan penghuni neraka, maksiat, kemungkaran, kemaksiatan. Tapi sebelum dia wafat, Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan amalan penghuni surga dan dijadikan sebagai penduduknya. Maka dari sini, ikhwani afidhakumullah, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa wafat di atas Islam, berusaha untuk senantiasa istiqamah dan mendapatkan husnul khitam, penutup yang baik. Dan begitu pula peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kemaksiatan dan buruknya hati yang membuat seseorang kemudian wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini yang paling ditakutkan oleh para ulama. Ashu fil khair wa nasha'a fi thumma ya'tihi su'ul munqalab. Mereka hidup di atas ketaatan, lahir di atas Islam, tumbuh pun di atas sunnah. Di akhir hayat datang penyimpangan dan wafat dalam keadaan penutup yang buruk. Sufyan ats-Tsauri pernah berkata, "Ma ahwanu dzunubi?" Sungguh berapa betapa ringannya dosaku. Tsumma akhadha bi qit'ati tin, kemudian beliau mengambil segenggam tanah. Ma dzunubi illa hadhihi. Dosaku sebesar ini. Ai saghira. Dosanya dia enggak banyak. Dia merasa sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosaku enggak banyak. Walakinni akhaf su'al khatimah, akan tetapi saya takut dengan yang namanya su'ul khatimah. Ditutup di atas penyimpangan, ditutup di atas kesesatan, ditutup di atas kekufuran, bahkan ditutup di atas kemurtatan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dahulunya baik. Ini sebesar-besarnya musibah. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut, barang siapa yang keluar kufur dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian dia wafat, Fahuwa kafirun, dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka hancur lebur semua amalan yang telah dia lakukan di dunia dan di akhirat. Dan mereka sebagai penghuni api neraka yang kekal. Nah, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, para ulama banyak sekali ketika menyebutkan mengenai su'ul khatimah, mereka menyebutkan permisalan dengan kisah kehidupan Abdullah Al-Qasim. Para ulama ketika menyebutkan mengenai bahayanya su'ul munqalab, perubahan di akhir hayat, mereka menyebutkan kisah mengenai seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasim. Maka permintaan dari panitia di Ma'had Darussalam agar kita menyampaikan kajian dengan tajuk cinta ketenaran merenggut kejujuran, yang diambil dari kisah tragis Abdullah Al-Qasimi. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, kita akan jadikan dan kita akan bagi sampai 6 pembahasan. 4 pembahasan mengenai profil orang yang kita sebut tadi, kemudian pembahasan sisanya mengenai beberapa penyimpangan dan faktor-faktor yang ada. Nah, pembahasan yang pertama al-ism wa waktu wiladatihi wa maganiha. Siapa nama orang yang kita bahas dan TTL. Apa itu TTL? Tempat, tanggal lahir. Nah, dia bernama Abdullah ibn Ali As-Sa'idi Al-Qasim. Abdullah ibn Ali As-Sa'idi Al-Qasimi. Wulida fi 'am 1907. Dia ini lahir pada tahun 1907 miladi atau masehi, tahun 1907. Nah, fi Khab al-Hilwa, di satu daerah namanya Khab al-Hilwa. Nah, Khab al-Hilwa ini di sebelah baratnya Buraidah. Dan Buraidah adalah ibu kota provinsi Qasim. Qasim itu nama provinsi di negeri Saudi Arabia. Tepatnya di tengah negara Saudi Arabia. Posisinya berada di tengah negara Saudi Arabia. Nah, provinsinya namanya Al-Qasim, sehingga dia dinisbatkan kepada provinsi ini Al-Qasimi. Nah, letaknya tepi barat dari Buraidah, ibu kota provinsi. Satu desa yang namanya Khab atau daerah yang namanya Khab Al-Hilwa. Nah, sebagian para ulama mereka berkata, inna asla ajdadihi min Sa'id Misr. Sebetulnya kakek moyangnya Abdullah Al-Qasimi ini berasal dari Mesir hulu. Sa'id Mesir ini orang-orang atau kaum muslimin yang tinggal di sepanjang Sungai Nil. Sa'id Mesir itu yang tinggal di hulu Sungai Nil yang membentang. Ini kakek moyangnya. Ayah dia datang dari Mesir bersama Ibrahim Al-Basha. Dan Ibrahim Basha ini merupakan orang yang bertanggung jawab dan mengkomandoi peperangan pertama melawan kerajaan Saudi Arabia. Nah, yang kemudian Raja Abdullah ibn Saud meninggal di tangannya, Ibrahim Basha. Nah, ayah Abdullah ini datang dari Mesir bersama Ibrahim Basha. Ketika sampai di Najd di Saudi Arabia, tazawwaja Qasimiyah. Nah, sang ayah menikah dengan wanita lokal, wanita Najd, wanita Saudiyah. Nah, fa'anjabat lahu, yang kemudian lahirlah orangnya. Jadi ibunya dari Saudi, ayahnya dari Mesir. Naam. Infasala waliduhu an ummihi wa huwa saghir. Naam. Ketika lahir, tak lama setelah itu berpisah. Naam. Ibunya diceraikan oleh sang ayah. Wasafara ila asy-syariqah. Hingga ayahnya meninggalkan sang ibu dan migrasi menuju ke kota Sharjah atau Asy-Syariqah. Sharjah saat ini tepatnya di negeri Emirat Uni Emirat Arab. Nah, kemudian ibunya pun juga menikah dengan pria lainnya. Sehingga Abdullah Al-Qasimi ini nasya'a ma'a akhwalihi. Sejak kecil memang sudah hidup dengan paman-pamannya. Jauh dari ibu, jauh dari ayah. Tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, hidup dengan saudara-saudara ibunya di negeri Saudi Arabia atau di daerah Al-Qasim. Waqat ana fi sigharihi mu'anat syadida min al-faqr, dan sejak kecil memang orang ini menderita. Nah, dengan berbagai macam kesulitan, kefakiran, karena memang hidup di keluarga yang miskin. Hidup di keluarga yang ekonomi kurang. Nah, kebutuhan tinggi. Dari rumah yang fakir. Ini pembahasan pertama mengenai nama dan kelahiran Abdullah Al-Qasim. Pembahasan yang kedua, talabuhu lil ilmi. Talabuhu lil ilmi. Nah, perjalanan dia di dalam menuntut ilmu. Perjalanan dia di dalam menuntut ilmu. Nah, safara min Najd ila Syariqah liyaltaki biwalidihi hunak. Dari Najd, dari Qasim, dia berangkat ke Sharjah demi siapa? Bertemu siapa? Ayahnya. Nah, namanya anak sudah tumbuh dewasa, dia pengen ketemu dengan bapaknya, pengen tahu, lama gak berjumpa. Naluri anak, hati pasti akan menginginkan perjumpaan dengan sang ayah. Namanya manusia selalu digandengkan dan dinasabkan dengan bapaknya, anak ibn fula. Wajar manusiawi, dia pengen ketemu dengan sang bapak. Nah, faltaqa bihi hunaka wa 'asha ma'ahu muddatan min az-zaman, bertemu dengan ayahnya, bahkan tinggal bersama sang ayah beberapa waktu di negeri Uni Emirat Arab. Fara'a anna abahu syadidan wa sariman, dia melihat bahwa si sang ayah ini keras dan kaku. Sang ayah ini punya sifat yang kasar. Fadarakahu wa safara ila al-Iraq, dia enggak betah, enggak kuat dengan sifat buruk ayahnya, ikhwani afidhakumullah, sehingga dia tinggalkan ayahnya dan kemudian beliau pergi migrasi menuju ke Irak, kemudian setelah itu ke India, kemudian setelah itu ke Mesir. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, walaupun ayah, ibu itu berpisah, maka orang tua tetap memiliki tanggung jawab kepada anaknya. Jangan sampai kurangnya kasih sayang kemudian anak tersebut tumbuh dalam keadaan minder, kurang percaya diri, sehingga mudah untuk diganggu oleh jaringan-jaringan yang buruk, tangkapan-tangkapan syaitan. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata di dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, "Inna aktsarul aulad jaa'a fasaduhum min kibaril aba." Kebanyakan anak-anak rusaknya mereka gara-gara bapaknya. Kadang ketika kita melihat anak bandel, anak enggak bisa diatur, mestinya apa? Lihat dulu siapa kita. Nah, bercermin. Kalau Anda mau anak yang soleh, solehkan dulu dirimu. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, "Innama jaa'a fasadul aulad min kibaril aba." Kebanyakan rusaknya anak-anak ini karena faktor ayahnya. "Wa ihmaluhum," anaknya disia-siakan. "Wa tarku ta'limihim furud ad-din wa sunaniha." Di mana sang ayah tidak pernah membimbing anaknya kepada ilmu-ilmu dasar kewajiban agama, begitu pula sunnah-sunnahnya. "Fadha'uhum sigharan," kata beliau. Sehingga anak-anak itu sejak kecil sudah terlantar. Siapa yang disalahkan? Maka hendaknya ayah saling ta'awun dengan pasangannya, bahkan kalaupun sudah berpisah, saling bekerja sama. Bagaimana anak ini mendapatkan tarbiyah yang bagus, mendapatkan tarbiyah yang baik. Nah, dengan itu kemudian mereka terdidik di atas Al-Quran dan Sunnah, dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang ujung-ujungnya nanti bermanfaat bagi ayah dan ibu. Abdullah Al-Qasimi, "La bapak wala ibu." Bahkan berusaha ketemu dengan ayah, mendapat sifat ayahnya yang keras, yang kaku, yang kasar, membuat dia lari dari sang ayah. Maka dia berpindah dari Najd menuju ke Uni Emirat Arab, dari Uni Emirat Arab pindah ke Irak, dari Irak pindah ke India, dari India baru masuk ke Mesir. Waltahaqa bil Azhar lidirasati fihi. Ketika di Mesir, dia masuk di Universitas Al-Azhar dan menuntut ilmu di sana pada tahun 1927. Pada tahun 1927. Berarti berapa umurnya? Berapa? 20 tahun. 20 tahun sudah masuk dan kuliah di Universitas Al-Azhar. Dia belajar beberapa waktu di sana. Wa fi amin 1930, dan pada tahun 1930, pada saat itu umurnya sudah masuk 24 tahun. Ra'al Qasimi anna Syekh Al-Azhar, dia melihat Syekh Universitas Al-Azhar yang diseniorkan, yang bernama Yusuf Dijwi. Kana mutasawwifan. Yang diseniorkan di Universitas Azhar, Syekh tersebut adalah seorang sufi. Wa yadhhab ila dharih as-sayyid al-Badawi. Bahkan sang guru ini gemar sekali, kesukaannya ziarah kuburan dan mengunjungi makamnya Sayyid al-Badawi yang dianggap wali di negeri tersebut. Kemudian ikhwani afidhakumullah, ditambah lagi bahwasanya Yusuf ad-Dijwi yang diseniorkan di Al-Azhar pernah membuat satu artikel yang berjudul At-Tawassul wa Jahalatul Wahhabiyyin, hukum tawassul dan kebodohan kaum Wahhabi. Tujuannya untuk menjatuhkan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, di negara kelahiran Abdullah Al-Qasim. Nah. Fakadzabal Qasim kitaban. Ketika keluar kitab tersebut atau artikel itu dari senior Syekh di Al-Azhar, Al-Qasim ini langsung menulis bantahan dengan kitab yang beliau beri tajuk Al-Buruq An-Najdiyah Fi Iktisah Al-Zulumat Ad-Dajawiyah. Kitabnya berjudul Al-Buruq An-Najdiyah, Petir dari Najd. Kereng ini judulnya. Halilintar dari Najd. Fi Iktisah Al-Zulumat Ad-Dajawiyah, untuk menyapu kegelapan Ad-Dajawi. Nah, setelah kitab ini keluar, ikhwani afidhakumullah, dicetak dan terbit, Abdullah Al-Qasimi langsung di DO dari universitas. Apa itu DO? Dikeluarkan. Padahal sudah belajar 4 tahun, sebentar lagi S1. Sudah hampir mau selesai. Keluarkan kitab bantahan ini di DU oleh Universitas Azhar, tentu biqarar jami'i, dengan keputusan jami'ah, pada tahun 1931. Nah. Nah, di sini ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, masyayikh di Universitas Al-Azhar, mereka menyangka bahwasanya kitab tersebut bukan tulisannya Al-Qasim. Mereka menuduh yang menulis adalah Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho. Kenapa? Yang pertama, karena Muhammad Rashid Ridho yang mencetak kitab tersebut. Yang kedua, lahu mu'aradah fi turukil jami'ah. Muhammad Rashid Ridho ini memiliki ketidakcocokan, bahkan menentang beberapa metode yang ada di Universitas Al-Azhar. Nampak sekali. Ditambah lagi yang ketiga, umurnya Al-Qasimi pada saat itu masih kecil. Nah, masih dihitung apa? Masih dihitung muda. Nah, artinya berumur sekitar kurang lebih 24-26 tahun, kemudian bisa mengarang kitab membantah guru senior di Al-Azhar. Dan Yusuf Ad-Dijwi ini merupakan gurunya Hasan Al-Banna. Abdullah Al-Qasimi dengan Hasan Al-Banna bedanya cuma 1 tahun. Hasan Al-Banna 1906, Abdullah Al-Qasimi 1907. Satu zaman. Yusuf Ad-Dijwi ini gurunya Hasan Al-Banna, dibantah di universitas yang dia dihormati di sana, punya kedudukan. Maka Abdullah Al-Qasimi dikeluarkan dari jami'. Dan Muhammad Rashid Ridho membantah, itu bukan tulisan. Dan memang tulisan Abdullah Al-Qasimi. Orang yang memang pandai. Dikenal dengan apa? Kecerdasannya. Nah. Kemudian ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, setelah didik oleh universitas, qarrara al-malik, maka raja negeri Saudi Arabia pada saat itu, yaitu Raja Abdul Aziz Al-Saud, mengkhususkan untuk memberikan tunjangan kepadanya. Yukhassis malan ba'dha al-mal, mengkhususkan, selalu mengirimkan uang kepada Abdullah Al-Qasimi di Mesir. Raja Abdul Aziz, ayah dari raja-raja sekarang yang ada di negeri Saudi Arab. Nah, kemudian setelah itu ikhwani afidhakumullah, akhraja kitab. Tak cuma sampai di sini, Abdullah Al-Qasimi mengeluarkan kitab berikutnya yang berjudul Masyayikh Al-Azhar Waziyadah fil Islam, guru-guru Al-Azhar dan berlebihan mereka di dalam agama. kitab ini ikhwani afidhakumullah, beliau berdiskusi membongkar mengenai kebobrokan guru-guru di Universitas Al-Azhar atas kesesatan dan kebid'ahan mereka. Satu persatu disebutkan di sana. Kitab yang kedua. Nah, berjalan beberapa waktu mengeluarkan kitab yang ketiga. Siapa ini? Abdullah Al-Qasim. Yang berjudul Al-Fasl Al-Hasim Bainal Wahhabiyin wa Mukhalifihim. Nah, pemisahan yang menentukan antara kaum Wahhabi dan para penentangnya. Nah, pemisahan yang menentukan antara kaum Wahhabi dengan musuh-musuh. Ini dari judul-judul yang beliau tulis. Nah, menunjukkan Abdullah Al-Qasim ini apa? Bonek. Apa itu bonek? Nekat. Orangnya berani. Bukan tinggal di Najd, tinggal di negeri orang. Nah, tinggal di tengah-tengah masyayikh yang kemudian dia berbicara mengenai masyayikh-masyayikh tersebut. Dan dia dikategorikan orang asing di situ, bukan penduduk Mesir. Maka dengan tiga kitab ini ikhwani afidhakumullah, Al-Buruq An-Najdiyah, Wal-Fasl Al-Hazim, dan begitu pula kitab Masyayikh Al-Azhar, iktasaba syuhratan baina awsatin nas. Dia mulai mendapatkan ketenaran di tengah-tengah umat manusia. Mulai apa ini? Viral. Nah, mulai apa? Naik namanya. Semua orang membicarakan. Ya, baik yang pro maupun kontra. Nah, ini tiga kitab yang sudah beliau tulis. Kemudian, ikhwani hafizakumullah, ditambah lagi, nah, di sana ada seorang penulis ahlul bid'ah yang bernama Haikal, menulis satu kitab yang berjudul The Life of Muhammad, dalam bahasa Arabnya Hayatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yukir bi syai'in minal mu'jizat. Orang ini di dalam kitab tersebut mengingkari semua mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada mukjizat yang dia tetapkan kecuali satu saja, yaitu Al-Qur'an. Mu'tazilah mengingkari khabar ahad, enggak menerima kecuali hadis-hadis mutawatir, sehingga dia mengingkari beberapa mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia pandang enggak sesuai dengan nalar manusia. Jadi akal bagi dia menjadi apa? Imamnya. Maka Haikal dalam kitab Hayat Muhammad mengingkari semua mukjizat. Maka kembali lagi Abdullah Al-Qasimi bangkit dengan membantah orang ini dalam satu kitab, Wana Qashahufi, dan ditangkapi satu persatu syubhat-syubhat yang ada dengan dalil baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, ditambah dengan riwayat-riwayat ucapan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in dan nukilan dari kaum salaf. Allahu Akbar. Kitab yang keberapa ini? 4. Lanjut. Berikutnya. Pada tahun 1936, umurnya berapa? 1937. Dia lahir di? Atau dia lahir di tahun 1937. 1936 berapa umurnya? 29 tahun. Nah, asdara kitaban, dia mengeluarkan kitab kembali yang berjudul Al-Thawra Al-Wahhabiyyah. Nah, ini mungkin kalau cabai levelnya 10. Menulis satu kitab yang berjudul Revolusi Kaum Wahabi. Bagi kaum tasawuf ikhwani afidhakumullah, kata-kata ini buat apa? Sakit telinga mereka. Sempit dadanya. Dan sengaja beliau menuliskan judul-judul itu diketahui. Bantahan kepada ahlul ahwa wal bidah. Dan di dalam Thawra al-Wahhabiyah, Revolusi Wahhabi, athna fiha ala da'wati tauhid, dia junjung, dia puja, dia puji mengenai dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu da'wati tauhid, dan dia junjung setinggi mungkin bendera la ilaha illallah, yaitu negeri Saudi Arabia. 29 tahun ikhwani afidhakumullah, sudah punya berapa kitab? 5. Berarti enggak sembarangan orang. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kecerdasan. Tapi sekali lagi ikhwani afidhakumullah, tidak ada artinya kalau kecerdasan tanpa takwa. Tidak ada artinya kalau kecerdasan tanpa kesucian hati. Nah, yurith ilal mahalik, akan mengantarkan yang punya kecerdasan tersebut kepada kebinasaan. Kam min zakiyin amiya anil haq, berapa banyak orang yang pintar buta matanya dari kebenaran. Oleh sebab itu para ulama mengatakan kepada Abu Al-Ala Al-Mi'irri, kana zakiyan walam yakun zakiyan, kana zakiyan walam yakun zakiyan. Dahulu orang pintar tapi tidak diberikan kesucian hati. Maka manusia ketika pandai enggak punya ketakwaan ikhwani afidhakumullah, maka dia akan membabi buta untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah, kemudian berikutnya, kemudian sanafa syi'i Muhsin al-Amil, ada seorang syi'ah yang bernama Muhsin al-Amili menulis satu kitab, da'a fiha ila ibadatil adriha, yang di dalam kitab itu mengajak untuk menyembah kepada tempat-tempat suci, kuburan, petilasan, benda-benda keramat. Maka sekali lagi Al-Qasimi tampil dan dibantah kitab Muhsin al-Amili dalam satu judul yang dia tulis sebanyak 3 jilid. Satu buku dia bantah 3 jilid. Yang dia kasih tema As-Sira Bainal Islami Wal Wathaniyah. Nah, pertentangan antara Islam dan paganisme. As-Sira Bainal Islam Wal Wathaniyah. Pertentangan antara Islam dan paganisme. Nah, maka kitab ini ikhwani afidhakumullah diterima secara luas, bahkan dibaca oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, yang membuat mereka kemudian memuji keindahan bagusnya kitab yang dikarang oleh Abdullah Al-Qasimi. Kenapa? Karena kitab-kitabnya mengandung kritikan pedas kepada tempat-tempat yang penuh dengan kesyirikan. Bahkan imam dan khatib Masjid Al-Haram pada saat itu memuji di dalam khutbahnya kepada Abdullah Al-Qasimi dengan membuat satu pantun yang berbunyi, Sira'un baina islamin wa kufrin yakumu bihil qasimi syuja'u. Peperangan antara Islam dan kekufuran yang dilakukan oleh Al-Qasimi, ini Abdullah Ash-Shuja'u, yang gagah berani. Dipuji di mana? Masjidil Haram. Dipuji di mana? ketika khutbah Jumat. Namanya semakin apa? Tersohor. Nah, ditambah lagi ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, Raja Malik Abdul Aziz yuthni alaihi thana'an atiran, memuji dia dengan pujaan yang baik. Bahkan Al-Qasimi menyambut itu, membalas dengan bait-bait puisi di dalam beberapa qasidah. Maka dengan itu ikhwani afidhakumullah, pada tahun 1944 Al-Qasimi dari Mesir datang menuju negeri Saudi Arabia dan disambut hangat oleh Raja Abdul Aziz Al Saud rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pembahasan yang ketiga. Nah, pembahasan yang pertama tadi apa? Nama dan lahirnya. Pembahasan yang kedua mengenai perjalanan di dalam menuntut ilmu. Nah, kereng, gagah, berani, tampil di dalam membantah ahlul ahwa wal bidah. Pembahasan yang ketiga, marhalatul ilhad, tahap ateisme. Tak tanggung-tanggung ikhwani afidhakumullah, tahapan ateisme. Disebutkan ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum, ateisme yang terjadi pada Abdullah Al-Qasimi ini setelah pertemuan dia dengan seorang wanita yang bernama Huda Asy'arawi. Sekian kali pertemuan demi pertemuan, kemudian tiba-tiba Abdullah Al-Qasimi menerbitkan satu kitab yang berjudul Kaifa Dhallal Muslimun, Bagaimana Terhinanya Kaum Muslimin. Di dalam kitab ini beliau membahas mengenai bagaimana indahnya perkembangan Eropa dari sisi teknologi. Naam. Wa anna tamassukahum bidinil islami sabab ta'akhurihim. Beliau menganggap berpegang teguh dengan agama ini merupakan sebab dan alasan keterbelakangan Islam dan pemeluknya. Wada'a ila taharrur minad din, dan dia menyerukan pembebasan dari agama. Dari dahulunya yang seperti itu ikhwani afidhakumullah, berbalik. Derajat berbalik. Ya. Memuji kaum barat dan merendahkan Islam dan kaum muslim. Nah. Kemudian pada tahun 1946, ini umurnya sudah 40 tahun, lagi-lagi menerbitkan satu kitab yang berjudul Hadhihi Hiyal Aghlal, Inilah Belenggu. Nah, kitab ini ikhwani afidhakumullah terkandung di dalamnya sekian banyak pemahaman-pemahaman ateis, terlebih lagi pengingkaran kepada takdir al-qadha wal qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umat manusia sampai mereka mengerjakannya, berarti menisbatkan kejahilan kepada Rabbul Alamin. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, pihak pemerintah yang berwenang di negeri Saudi Arabia menuntut para ulama untuk berlepas diri dari Abdullah Al-Qasimi. Karena diketahui Abdullah Al-Qasimi dahulunya dikenal sebagai Sunni Salafi, Ahlu Sunnah. Maka pihak berwenang menuntut para ulama untuk membantah berlepas diri dari Abdullah Al-Qasimi.
kitab dan artikel-artikel yang dia tulis. Maka para ulama pun mereka satu persatu menjawab permintaan pemerintah pada saat itu, diantaranya Syekh Ibn Sa'di rahimahullah menulis satu kitab yang berjudul Bara'aduddin wa hamalatihi wa rijalihi mimma iftarahul al-Qasim. Nah, agama berlepas diri, begitu pula syariatnya dan penganutnya, dari kedustaan Al-Qasimi di dalam kitab-kitabnya. Kemudian Asy-Syeikh Abdullah ibn Yabis rahimahullah menulis kitab bantahan yang lain berjudul Ar-Raddul Qawim ala Mulhid Al-Qasim. Bantahan yang lurus kepada sang ateis dari Al-Qasim. Maka dengan ini sebagian para ulama ikhwani hafizakumullah menghukumi orang ini dengan ar-riddah. Abdullah Al-Qasimi murtad. Di antara yang mengkafirkan dia adalah mufti sebelum Syekh bin Baz negeri Saudi Arabia, yaitu Syekh Ibrahim atau Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah afta biriddatihi wa ibahati dami. Abdullah Al-Qasimi halal darahnya dan telah keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak cuman hanya di Saudi, nah, bahkan juga muncul dari penguasa-penguasa di negeri Yaman. Di antaranya Al-Imam Ahmad ibn Yahya Hamiduddin, penguasa Yaman Utara pada saat itu yang menguasai ibu kota Son'a. Nah, menuntut Jamal Abdul Nasir. Siapa itu Jamal Abdul Nasir? Presiden Mesir tahun 1956 sampai 1970. Nah, menuntut kepada Presiden Mesir untuk ibad Al-Qasimi, untuk mengusir Al-Qasimi, dan itu merupakan bagian dari syarat li ijtima al-Yaman ma'a Misr. Untuk pertemuan pertama kali diplomasi antara negeri Yaman dan negeri Mesir. Enggak akan terjadi pertemuan itu, kata Syekh Ahmad Ibn Yahya Hamiduddin, sampai Al-Qasimi keluar dari negeri tersebut. Kenapa kok penguasa Son'a, penguasa Yaman ikut-ikutan gerah dengan apa yang dilakukan oleh Al-Qasimi? Karena ikhwani afidhakumullah, banyak di Mesir mahasiswa-mahasiswa Yaman yang dekat dengan dirinya, bermajelis dengan Al-Qasimi. Maka penguasa Yaman takut mahasiswa-mahasiswa ini kembali ke negerinya membawa pemikiran apa? Revolusi. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Ahmad Yahya Hamiduddin benar adanya. Ketika mahasiswa-mahasiswa tersebut balik dan membawa revolusi Yaman, demo besar-besaran pada tahun 1962. Nah, pada saat itu ikhwani afidhakumullah, bahkan di antara yang duduk dengan Abdullah Al-Qasimi, yang dekat dengan Abdullah Al-Qasimi di Mesir, menjadi Perdana Menteri di Yaman yang bernama Muhsin Al-Aini. Jadi memang sangat dikhawatirkan. Nah, ini yang ketiga. Pembahasan yang keempat, Mughadaratu ila Lubnan. Dari Mesir didepak, karena merupakan syarat pertemuan Yaman dengan negeri tersebut, yang membuat Abdullah Al-Qasimi terpaksa eksodus menuju ke negeri tetangga dan tinggal di Libanon. Mughadaratu ila Lubnan, menuju ke Libanon. Maka thafiha sanatain, di Libanon Abdullah Al-Qasimi ini tinggal selama 2 tahun, dan pemerintah Mesir melarang Abdullah Al-Qasimi untuk berkomunikasi dengan keluarganya karena dia sendiri. istri dan anak-anaknya masih berada di Mesir dan dia berada di Lebanon, tapi dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Thumma akhbarat al-mukhabarat al-lubnaniya, bahkan intelijen Lebanon menghabarkan, memberikan informasi bahwasanya beberapa orang merencanakan ingin membunuhnya. Dan pemerintah Lebanon enggak sanggup untuk melindungi, sehingga pemerintah Lebanon pun meminta dia untuk dideportasi, dikeluarkan dari Lebanon. Dan memang betul terjadi beberapa sasaran percobaan pembunuhan, sekali di Kairo, sekali di Beirut, dan sekali di Gosim, tempat kelahirannya. Maka ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, terpaksa secara sembunyi-sembunyi kemudian dia kembali ke negeri Mesir. Pada tahun 1972 pemerintahan Lebanon melarang untuk menjual semua kitab-kitab Abdullah Al-Qasimi di toko manapun. Melarang untuk menjual belikan kitab-kitab dan tulisan orang ini. Ini 4 pembahasan mengenai profil dan kehidupan singkat dari Abdullah Al-Qasimi. Kemudian setelah sholat, insyaallah kita akan lanjutkan beberapa penyimpangan dan apa yang dapat kita ambil dari kehidupan orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.